Riktig god søndag alle sammen. Vi er i fastetida, en forberedelsestid. En tid for å legge av. En tid for å få nytt fokus. Nytt liv. Sånn sett så er det alltid fastetid. Vi skal få høre i dag en tekst hvor Jesus setter fokus, hvor han tar et oppgjør. Og hvor han tilbyr sin hellige ånd i stedet for det han tar et oppgjør med. Og det er et kraftig oppgjør med de ledende i folket. De står han imot, og i denne teksten mener de at han, Guds sønn, gjør sine under med djevelen sin hjelp, eller med Belsebub sin hjelp. Og det er jo klart et sterkt angrep på Guds frelse. Han som jo har sendt Jesus, sin sønn, for å opprette sitt rike. For å gjenopprette det ødelagte forholdet mennesket har med Gud. Og for å istandsette oss til kjærligheten. Vi ser at de fire evangeliene, de nevner ofte at Jesus møter motstand, stridigheter, og er stadig i konfrontasjoner med religiøse ledere i sin samtid, med fariserene og de skriftlærde. Og i Lukas 11, vers 14-28, så møter vi en hendelse som vel inneholder den aller sterkeste konfrontasjonen dem imellom. De aller sterkeste anklagene mot han. I Jesu navn. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, «Det er ved hjelp av Belsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Belsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Belsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved?» Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler bytte. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilsted, men uten å finne det. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham, «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte, «Si heller salige, er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Spørsmålet som reises av anklagerne her er viktig. Det spørres, hvem er du i ledtog med Jesus? Vi tror du er i tjeneste med Belsebul. Med djevelen. Alle de fire evangelistene forteller oss at Jesus gjorde helbredelser og drev ut onde ånder. Matteus han skriver også om den här händelsen som vi mötte idag. Han upplyser att man är stum, men också blind. Och så hos Matteus blev man frisk vid Jesu utdrivelse av en urein ånd. Och jag blir att kombinera texten både hos Lukas och Matteus lite idag. Så skulle man tro att då var ju alla blie och förnöjda och kämpeglade. En stum och i följe Matteus en blind man får hjälp av Jesus, blir i stand till att snacka och se. Jag hade grund till att jubla över sånt. Att ett nytt liv kan starta. Särskilt den gången må det ha varit vanskelig att vara så pass handikappad. I en tid hvor det var to handikapp gjorde att du blev väldigt avhängig av andra i livet ditt. Av familje, av vänner och av andra som tog sig av dig. Av omsorg, barmhjärtighet. Jobb kunde man kanske inte regna med att få. Familje, äktenskap, det var kanske något man måste slå en strek över. Fordi man ikke var i stand til på grunn av sine handicap å forsørge en familie. Det er derfor store og livsforvandlende ting Jesus gjør ved å gi han talens gave tilbake. Eller kanskje han hadde aldri hatt den, så kanskje kan han tale for første gang. Men også synet. Ikke alle jubla. Ikke alle gleda seg. Jeg vil tro mannen selv ble jo kjempeglad. Det står ikke så mye om hans reaksjon. Det her handler om hvem Jesus er. Den her teksten vil også snu opp ned på anklagene de kommer med. Jo, noen undrer seg og tror at Jesus må være fra Gud. I Matteus så ser vi att Matteus, som säkert var i disippelflocken den dagen, har fångat upp att någon säger, kanske detta är Davids son. Så, de är positiv. De tänker i alla fall en möjlighet för att Jesus är Davids son. Andra, som vi hör hos Lukas, de tvivlar mer och de kräver tegn från himmelen för de eventuellt vill tro på Jesus. Ja, det är också en väg att göra det på. Man har sett något stort, men man vill se större ting. För man kan tro. Men de allra sista var harde och negativa till det som hade skett. Fariseran och de skriftlärde, de kom med anklaga istället för. I vers 15 i texten så får vi höra. Men någon av dem sa, det är vid Belzebul, härskaren över de onda ånderna, att han driver de onda ånderna ut. Belzebul, ett hebraiskt namn för filisteran sin gud Baal, som vi möter många gånger i det gamla testamentet, som står upp mot Guds folk Israel. Den är guden Baal, som ju Elias var involverad i vid att slåss mot hans talsmän, hans profeter på fjället. Baals fulla namn bland filisteran är Baal Zebul. Alltså Belzebul, Baal Zebul. Och det betyder, det namnet betyder hos filisteran den upphöjde herre. Alltså en som upphöjer sig och är stor på sig själv. Jødene, de bytta däremot bort en bokstav gärna när de omtalte filisteren sin gud. De tog den sista L-en ut och bytte den med en B. Och då blev det ett sarkastiskt namn på filisteren sin gud, alltså Belzebub istället för Belzebul. Och det betyder inte en upphöjd herre, men fluenes herre. Vi skjønner, her er det ulike syn på filisteren sin Gud, og jøden er sarkastisk i benevnelsen av han, fluenes herre. Og vi skjønne at filisterne er for dem fluefolket. En ganske stor forskjell og en hån imot det her fiendefolket og deres Gud. Men her står altså denne dagen noen ledende jøder og påstår at Jesus har lært svartekunster av fluenes herre. Av naboen sin Gud. At han dermed står i ledtog med fienden. Og det er nok den kraftigste anklagen vi møter mot Jesus i det nye testamentet. Når Jesus ble anklaget for rette ting, så tier han ofte still, som overfor Pilatus. Men her blir han anklaget med urette, og da svarer han og gjør ting klart. Han kunne ikke tie heller og la det her stå uimotsagt for deg og for meg og vår frelsesdel. Spørsmålet om hvem Jesus er og hvem han har ledetog med, eller hvem han kommer ifra, er såpass viktig at det må avklares for disiplene og folket og de skriftlærde den gang. Og for oss i dag. Så vi og alle som Gud elsker så høyt, at han gir denne sin sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. At Jesus skulle være Belzebuls representant, hvis det var sant, og at det var vitnesbyrd om han som gikk ut i folket, så ville ingen bli frelst. Våres frelse og tro avhenger av at Jesus er Guds sønn. At han er den han gir seg ut for å være. Siste del av vers 17, til og med vers 19. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Belzebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Belzebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Jesus peker på hva de skriftlærdes og fariserene, sine egne disipler, gjør på vegne av sine læremestre. Jesus sier egentlig at deres disipler, de folkene dere har lært opp, de driver også med utdrivelse av onde ånder. Og det her er nok kjent i samtida. Det tas som god fisk når Jesus sier det. Vi vet vel at deres egne disipler driver ut onde ånder. Så Jesus, han er retorisk nå og argumenterer med å peke på dem selv. Hvorfor mener fariserene eller dere, at deres egne skjer under skjer ved hjelp. Hvorfor mener dere ikke at deres egne under skjer ved hjelp av Belzebul eller djevelen? Og hvorfor mener dere at jeg gjør under ved Belzebul, men ikke dere selv? Deres egne gjør jo de samme tingene som meg. Heng dere med på Jesu retorikk. Vers 20. Men er det ved Guds finger jeg driver ut i onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Hva sier han egentlig her? Her snur han deres argument mot seg selv. Og ber de å tenke igjennom hva det er motsatt. At nå er Guds finger til stede. Nå er Guds ånd her. Tenk på om det er jeg som gjør undrene ved Guds finger. Da er jo endelig Guds rike kommet hit til dere. Og samtidig sier han underforstått, i så fall har dere drevet ut onde ånder, disiplene deres og dere selv, uten Guds hjelp, uten at Guds rike er iblant dere før nå. Jesus tydeliggjør at forskjellen de opplever mellom han og dem, kan like gjerne være motsatt av deres analyse av den. At han driver ut de onde åndene ved Guds finger, og dem ved Belzebul. Så kommer også et innsmett, tenker jeg, fra Kolosserbrev 2, som viser oss det som skjer videre i teksten. Nå ser vi det som skjer i himmelrommet, Kolosserne 2, 15. Der står det om han, og det er Paulus som skrev, han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette er påsken, så vi går opp til Jerusalem og skuer det her. Vi ser ikke at han avkledde maktene og myndighetene, men det som skjer i denne samtalen den dagen i Lukas 11, det er at Jesus avklær de skriftlærde og fariserene. Så det som skjer i himmelrommet, det skjer der Jesus er den dagen. En avkledning med hans argumenter, med hans retorikk. Han avklær. I vers 21-22 kan vi ane mer av den avkledningen. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham? Altså kommer Jesus og overmanner den sterke. Da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til og fordeler bytte. Han tar djevelen sine våpen, han overvinner på korset og han deler ut bytte som djevelen har tatt fra ham. De har sjeldne feil. I beste fall, eller i verste fall, så vet de hvem de står i ledtog med. De har bedømt åndsåpenbaringen feil til at det var positivt det de gjorde og negativt det Jesus gjorde. De har bedømt han, men dommen hans rammer dem. Deres egne disiplers gjerninger dømmer dem. Som han sa tidligere i teksten. Han er sterkere, og han avvæpner den sterke, og det de holder på med. Satan eller Belzebub i denne teksten. Dersom de ikke har skjønt hva han mener om dem før nå, så setter han et tydelig skille mellom dem. Og videre i teksten tydeliggjør han det. I vers 23. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Og det er ganske tydelig hva han mener om dem. De samler ikke med han, de sprer. De må da ganske tydelig ha skjønt at alt som det her startet med er snudd på hodet. Og så skjer det mer i kapitlet. Han har en lang tale. Og så avsluttes kapittel 11 hos Lukas med et besøk hos en vennlig fariseer som inviterer han hjem. Og her i det hjemmet hos fariseeren så uttaler Jesus, så vidt jeg klarte å telle, 5 vedrop over dem, fariseeren, og de lovkyndige blant dem, for deres lære, for falsk gudsdyrkelse, og at de hindrer mennesker å gå inn i Guds rike. Selv går de ikke inn, og de hindrer andre i å gå inn. Vi tar med avslutningen av det besøket hos fariseeren, Lukas 11, 52-54, for det henger ihop med hele samtalen forut. «Ved dere lovkyndige, dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn har dere hindret.» Da Jesus gikk derfra, var de skriftlærde og fariserne rasende og trengte seg inn på ham med alle mulige spørsmål. De voktet på ham for å få ham til å si noe som de kunne felle ham på. Og djevelen ble rasende på korset. Han ble avkledd, han mistet sin makt. Og vi ser her ledtoget hans som blir rasende og stiller han til veggs med alle mulige spørsmål. Og de vokter på han for å få ham til å si noe som de kunne felle ham på eller som de kunne drepe ham for. de sprer, og de prøver å ta livet av den gode hyrden. Tilbake til reaksjonene i flokken den dagen. Det var ulike reaksjoner. Folkemengden som så hva som skjedde, helbredelsen av den stumme, og også de som etter hvert hører talen hos fariseeren når Jesus taler der, viser at Jesus stiller dem på et valg, et helt tydelig valg, folket og de ledende. Å tro ham, eller å stille seg vantro til ham. Man må egentlig velge mellom å fortsatt følge den sterke, eller å følge den sterkere som har avvæpnet den sterke. Å slå følge med den sterkere som har avvæpnet den sterke, vil føre til at de går inn i Guds rike sammen med han. Så det er et avgjørende valg for tid og evighet han stiller framfor dem, hvordan de forholder seg til han. Som vi hørte han si, enten blir de å spre, eller de blir å samle. Enten er de mot ham, eller de er med ham. Han sa ikke, den som ikke er med meg er enten nøytral eller imot meg. Han gir to valg, å være imot ham eller å være med ham. Ikke å stille seg nøytral. Ikke et tredje valg. Enten sprer man, eller så samler man. Så tar Jesus tak i noe mer i vers 24 og 25. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset feid og pynta. Jeg tar med vers 26 også. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Hvem snakker han om? Hvem er de her som er besatt av 7 onde åndsmakter? Jo, det er jo de han roper ved over. Og all fariseisme og all loviskhet som måtte finnes i denne verden i dag, all sekterisme som isolerer seg fra andre og er opphøyd, og tilhører feil opphøyd herre, som de som har gitt seg inn med fluenes herre. Det Jesus peker på her er manglende ettervern, etter å ha vært plaget på livet, av handicap, eller uren og ånda, eller av rus, eller av andre ting, som har preget livet så mye at den ene tingen gjorde at de ikke kunne håndtere livet, eller kanskje gifte seg, eller komme seg ut av det på egen hånd. Ja, vi ser at dere hjelper de ut av den ene tingen, ut av rusen, uten av det som har preget livet så hardt, men dere gir jo ingen ettervern. Det er ingen fellesskap å plassere dem inn i, det er ingen barmhjertighet. Dermed så vil det menneske som nå skal klare seg selv, bli stående alene. Huset ser pent og fint ut når rusen eller andre avhengigheter er borte, og folk kan si, ja, men så flott du klarer deg nå. Men huset er feid og pyntet, men det er tomt og tar imot og er åpen for andre verdier enn de som tilhører Guds rike. Hvis ikke man får den hellige ånd. De får ikke tilbud, sier Jesus, om å bli fylt av den hellige ånd. De går ikke inn, dere har selv ikke den hellige ånd. De kan ikke gå inn i Guds rike, for dere har ikke selv. Dere er blinde veiledere. Dere er stumme om det som har med Guds himmel å gjøre. Han bør lyse at huset må fylles, ellers går det verre enn det var før. Lukas 12, det neste kapitlet. Vers 8-12 kaster lys over det her. Det er jo alltid sånn med Guds ord at sammenhengene dagens tekst står i kan fortelle mer av det dagens tekst sier. Jeg sier dere, hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Og hver den som sier et ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men den som spotter den hellige ånd skal ikke få tilgivelse. Når de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller hva dere skal si. Fordi, for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. De som har den hellige ånd skal ikke frykte for noe, hverken menneskelige domstoler, ingenting sånt. Bare bekjenn Jesu navnet og la den hellige ånden bo i huset ditt. Du skal ikke frykte for noe. Mens de står imot Jesus, og når den hellige ånden peker på Jesus, så spotter de sin eneste frelsesgrunn. Alt det her viser hvordan Jesus har snudd opp ned på deres første argumentasjon. Han står i ledtog med Faderen og den hellige ånd, og har alt å gi og fylle huset med. De fyller det med menneskebud, i beste fall, og med onde åndskrefter. Ankepunktet mot de skriftlærde og fariserene er, de har ikke noe tilbud å gi ved den hellige ånd. De har ikke et fellesskap med Gud å gi sitt folk gjennom Guds sønn Jesus, for de står han imot. Jo, de har drevet ut ånda de også, men den onde ånd kommer da tilbake, finn huset feid og pynta og fariseisk og lovisk flott, og det er de kvitkalka gravene Jesus taler om overfor dem. Flott å se til utvendig, men full av dødningebein innvendig, som bare kan hoste opp gærnskap og hardhet. Huset deres er uten innhold. De som gjorde undere blant deres egne, var kanskje dratt videre og lot den helbrede, den utfridde, eller bli alene og klare seg selv. Latt den tidligere forkommende helt til seg selv for å bli mer forkommen, ifølge Jesus. Eller til å bli som dem, i verste fall. Og ta til seg deres lære, deres åndsmakt, deres avvisninger, deres selvopphøydhet, deres sekterisme. Jesus lærer oss her at mennesker kan hjelpes ved engangshendelse, men trenger ettervern. Komme inn i flokken vår. Få et bedre liv i sjelesorg, ved diakonalt arbeid, og selv settes i tjeneste for Guds rike. Jesus har et ord til oss om å ikke forlate oss som foreldre, løse barn, men å gi oss den hellige ånds samfunn, et fellesskap, hvor vi sammen taler om han, vitner om han, bekjenner om hans navn, et bror- og søsterfellesskap. Det er viktig så ikke verre ting skjer med det menneske som har opplevd en engangshendelse hos oss. Omfavn, inkluder. Dem inn. Vi kan ikke bare gjøre under og liksom skryte av det og bli stor. Hovedjobben er å ta seg av de tidligere forkomne. La de fylles med den hellige ånd og være i hans og vårt samfunn med ånden videre. Da vil det, sånn som Jesus har sett den gang, skje. Det som skjer på pinsedag, at folk legges til, og det skjer faktisk også i de her kapitlene. Det skjer noe merkelig rart, skal komme inn på det. Men vi kan ikke bare gjøre under og be om å gjøre mirakler uten å ha barmhjertighet og de viktigste tingene i loven å gi dem. Trofasthet og for dem vi har hjulpet, og oppfølging av mennesker Gud har gitt oss som nye på veien er vesentlig. Hvem er da de sju åndene? Jesus setter ikke navn på dem. Men vi forstår at Jesus taler sterkt imot dem, samtidig som han taler imot fariserene og de skriftlærde. Og så roper han et tydelig vedrop over de åndene, over de som lar de ta bolig i folket. Så vi kan forstå at dette står imot Hans Hellige Ånd, de sju åndene som gjør at mennesket får det verre. Og folket og de lærde lir under det. Derfor er han også så skarp med dem. De ser pene, de ser pynta ut, men er tomme. Jesus navn gir ikke de sju. Der er kristne likevel som har gitt oss navn på det som kan samsvare med ånda, som liker seg pene og pynta hus og i mennesker. Biskopen Gregor i Roma på 500-tallet, han satte opp en liste. Og ut fra den lista, jeg vet ikke om det er i forhold til de her syv onde åndene Jesus snakker om, men ut fra den lista så ser vi noe som sprer. Og vi skjønner at den hellige ånd har en motsats mot det som sprer, som samler. Altså at de onde åndene sprer, den hellige ånd han samler. Den som ikke samler med meg, han sprer. Og biskop Gregor, han kalte de her onde åndene superbia, avaritia, luxuria, invidia, gula ira og asedia. Og nå tenkte du kanskje at de her er langt borte fra deg, for det her var helt gresk eller latin. Så vi må ta de på norsk også. Og så ser vi kanskje hvor nær de tankene og de væremåtene som de legger ned i mennesket er oss. Det er fint å høre om det i fastetida, og bli klar over dem og legge de av, og be om å få den hellige ånds karakter. Den første var jo superbia, det er hovmode. En overdreven stolthet. Og vi vet at selv apostelen Paulus måtte Gud gi en torn i kjøttet for at han ikke skulle bli hovmodig, men tvert imot holdes i den hellige ånds karakter ydmyk. Det er bra nært, dette superbia, hovmodigheten. Det andre, avaritia, er gjerrighet. Altså et voldsomt begjær etter materielle, goda og rikdom. Og Jesus setter jo opp den fattige enka som står som motsatt til dette begjæret etter rikdom. Hun ga alt hun eide til tempelet. Så den hellige ånds karakter her som motsatt til Belzebuls karakter er gavmildhet. Det tredje er luxuria, og det er rett og slett begjær eller utukt, seksuell, ukontrollert lyst som går utover andre. Og den hellige ånd setter opp troskap. Den hellige ånd gir troskap og styrke til det. Det fjerde er invidia, det er misunnelsen. Det å eie en smerte, skriver Gregor, over andres lykke og eiendelene. Misunnelse. Kan vi kjenne oss igjen? Det er ganske nært av og til det her. Når vi sammenligner biler eller hus eller andre ting. Eller kanskje andres lykke enda til. Der kan vi plassere den hellige ånds karakter raushet. Den samler der misunnelsen sprer oss fra andre og ikke inkluderer. Så har vi gula. Det er ikke Mari Boine sin gula, men det er fråtseriet. Et overdrevent forhold til mat og inntak av mat, til drikke, til luksus av å gasse seg gastronomisk. den hellige ånds karakter gir oss nøkternhet. Og så i forhold til mat. I forhold til det å være så luksusorientert. Så har vi ira som er vreden. Og vi vet at det finnes hellig vrede fra Gud over urett. Men dette vrede, dette ira, er mangel på å kontrollere sitt sinne. Vold, hevnlyst. Den hellige ånd gir fra sin karakter tålmodighet. Det siste av de syv som Gregor satte ord på er asedia. Ubarmhjertighet. Eller det å ikke vise omsorg. Det å ikke bry seg om andre, sin neste. Mangel på å yte omsorg. Mens den hellige ånd fra sin karakter gir han oss vilje til å være barmhjertige. Så tror jeg vi alle kommer til kort. Men vi får en fin utfordring i denne fastetidsteksten om å rydde huset for de her urene åndskreftene fra Belzebub, fra fluenes herre, og gjenkjenne de, skjelne de, og gi avkall på de, og fylle seg på den hellige ånd. Ikke la huset stå tomt, la ånden komme inn. La den hellige ånd fylle ditt hus. Vi kan komme til Jesus, liten stumme og blinde mann i dagens tekst, og få hjelp. Og det rare som skjer, som jeg skulle komme inn på, Lukas 12:1. Når Jesus tar et oppgjør med åndskrefter, når han setter skapet på plass, hva skjer? Når han kommer ut av huset hos fariseeren som har invitert ham, Lukas 12:1. Imens hadde folk samlet seg i tusentall. Ikke det en merkelig hendelse? Så de holdt på å tråkke hverandre ned. Altså, her er en folkemengde. Det skjer noe i åndens verden når Jesus avklær maktene og myndighetene og avklær folkets ledere for hva de egentlig holder på med. Det blir vekkelse rundt Jesus. Det skjer en befrielse i åndens verden. Det er gledelig. Ja, en stum kan prate, og han var blind også, og nå kan han se. Imens hadde folk samlet seg i tusentall. Det skjer noe i åndens verden når vi avslører djevelens gjerninger, når vi avslører Belzebul i våres liv. Det blir marked for vekkelse rundt oss. Det er viktig å se det som skjer rundt Jesus når han setter skapet på rett plass. La oss be om en fastetid hvor vi vekkes, og hvor djevelen avkles, og hvor han legges av, og hvor den hellige hans karakter får fylle oss. Og det vil ha betydning for oss selv, ja. Og kanskje også de rundt oss som tiltrekkes når vi ikke lenger sprer, men samler. Tusentals. Det hadde vært en drøm. La oss be. Takk, Herre Jesus, for din makt over de ureine åndene. Takk for din makt til å fri oss fra syndene som så lett henger seg fast ved oss. Takk, Jesus, for at du er sendt fra far for å sette undertrykte fri. Takk for din tålmodighet med oss. Vi er skrøpelige. Vi er syndere, og vi ber om at du hjelper oss å legge av synd og får åpenbart hvordan det er med oss. Og så i trygghet og trofasthet, la din hellige ånd gi oss din karakter, Jesus, til å leve hellige troens liv, og gi oss hjelp til å leve videre med deg og bekjenne ditt navn for mennesker frimodig. Amen.